Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Ponedeljak je 15. jul, na početku naslovi emisije. U Crnoj Gori zbog praznika Dana državnosti, neradni dan, u emisiji govorimo o patriotizmu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas dolazi u Beograd. Hrvatska je priznala nasilje prema migrantima, ocijenio Human Rights Watch i pozvao Frontex na reakciju. Iran je spreman za razgovore ako Sjedinjene Države ukinu sankcije. U emisiji između ostalog šta je patriotizam za političare, intelektualce i građane, zašto profesorica Božena Jelušić smatra da je u Crnoj Gori patriotsko osjećanje prema Crnoj Gori prisvojeno, te da ono nije vlasništvo svih njenih građana, nego izabrane manjine. Jelušić za naš program kaže.
Dakle, upravo je nevjerovatan stepen poniženja do kojih u jednoj državi mogu da padaju građani i da im se nakon toga 13. jula onako daju varijacije da u njima uživaju.
Prije najavljenog slijedi i opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je ulaskom u NATO alijansu obezbijedila garanciju suvereniteta i granica. Objavljeno je na Twitter nalogu vlade Crne Gore. Komunikacioni tim interresorne komisije Savjeta za NATO pokrenuo je medijsku kampanju s ciljem, kako je navedeno, unapređenja informisanja javnosti o svim aspektima članstva Crne Gore u Sjevernoatlantskoj alijansi. Citiram, ulaskom u NATO Crna Gora je obezbijedila trajnu garanciju suvereniteta i nepovredivosti granica i stvorila preduslove za razvoj i bolji život svih građana, kraj citata, navodi se u vladinom tvitu. Vlasnici lokacija na kojima treba da počne izgradnja prve faze petlje Smokovac na dionici autoputa Podgorica-Kolašin uputili su vladi i premijeru Dušku Markoviću i nadležnim ministrima listu zahtjeva bez čijeg ispunjenja neće dozvoliti početak gradnje, pišu vijesti. Peticiju je potpisalo 59 vlasnika lokacija na kojima treba da počne gradnja. Najveći dio lokacija prema prilogu ugovora od 12. aprila vlada je trebalo da ekspropriše i ustupi izvođaču do 1. jula, a ostalo do 1. avgusta. Vlasnici lokacija su saopštili da odgovore od vlade očekuju do 20. jula i da će, ako ih ne dobiju ili se ne postigne dogovor o njihovom ispunjenju, organizovati proteste koji će onemogućiti izgradnju i pristupne saobraćajnice za budući autoput. Građanski pokret URA ostaje čvrsto privržen ispunjenju uslova i sporazuma za budućnost koji su potpisali svi opozicioni poslanici, a funkcioneri URA su to i saopštili predstavnicima pokreta, odupri se na poslednjem sastanku, kazala je danas potpredsjednica pokreta URA Suada Zoranić i podsjetila da bi bez citat korijenite promjene izbornog zakonodavstva, učešće na izborima bilo farsa i davanje legitimitetu vladajućem DPS-u da nastavi sa zloupotrebama, kraj citata navela je funkcionarka URE Suada Zoranić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Delegacija Francuske na čelu sa predsjednikom Emmanuelom Macronom oko 15 sati stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. U fokusu bilateralnih susreta sa zvaničnicima Srbije, kako se najavljuje, bit će ekonomska saradnja i evrointegracije, ali i odnosi sa Kosovom zbog zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. MUP Srbije je saopštio da će preduzeti maksimalne mjere obezbjeđenja povodom posjete predsjednika Republike Francuske. Pošto se detalji posjete i trasa kretanja francuskog predsjednika drže u tajnosti, tačan spisak ulica koje će se zatvoriti u Beogradu za sada nije poznat. Predsjednik nadzornog odbora Aluminium d.d. Mostar Zdenko Klepić izjavio je danas da je vlada BiH na telefonskoj sjednici održanoj u petak donijela odluku o nastavku poslovanja Aluminiuma u okviru programa stabilizacije, što prema njegovim riječima znači da u sljedećih 6 mjeseci neće biti stečaja niti će neko moći da blokira račune Aluminiuma. Podsjetimo, proizvodni pogodni Aluminiuma Mostar ugašeni su 10. jula nakon što je preduzeće iskopčano sa visokonaponske elektromreže. Direktor Odjela za Evropu i Centralnu Aziju organizacije Human Rights Watch, Hag Williamson, danas je pozvao Agenciju za evropsku graničnu i obalsku stražu Frontex da preduzme adekvatne korake na granici Hrvatske sa BiH nakon što su hrvatske vlasti, citat, potvrdile da sprovode operacije nasilnog vraćanja migranata na toj granici. U pismu izvršnom direktoru Frontexa Williamson navodi da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tokom intervjua za švajcarski kanal 9. jula priznala da zna da hrvatski graničari nasilno vraćaju migrante sa hrvatske granice i da ponekad koriste silu. Španski premijer u tehničkom mandatu i vođa socijalista Pedro Sanchez kazao je da smatra da su propali pregovori o formiranju vlade uz podršku krajnje ljevičarske partije Podemos, prenosi AP. Više od 2 mjeseca od kada je njegova partija pobijedila na parlamentarnim izborima, ali ostala daleko od osvajanja skupštinske većine, Sanchez nije uspio da osigura glasove Podemosa, čiji vođa Pablo Iglesias traži mjesta u vladi. Kineska vlada i kompanije neće poslovati s američkim kompanijama angažovanim u prodaji naoružanja Tajvanu, izjavio je u ponedjeljak portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Kina je ranije saopštila kako namjerava uvesti sankcije američkim kompanijama nakon što je američki State Department prošle sedmice odobrio prodaju oružja Tajvanu, među kojima su tenkovi i rakete. Iran je spreman da pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama ako Vašington ukine sankcije i vrati se nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, poručio je iranski predsjednik Hasan Rohani. Uvijek smo vjerovali u razgovore. Ako ukinu sankcije, okončaju nametnuti ekonomski pritisak i vrate se sporazumu, spremni smo razgovarati s Amerikom danas, odmah, sad i bilo gdje, kazao je Rohani, a prenosi agencija Reuters.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli u najavi, istraživali smo šta u Crnoj Gori predstavlja patriotizam, kako se manifestuje u političkom i javnom životu. Naši sagovornici različito odgovaraju na pitanje šta je za njih patriotizam. Predstavnici političkih partija navode da bi patriotizam trebalo da predstavlja ljubav prema državi, njenim simbolima i poštovanju istorijskog nasljeđa. Za druge je patriotizam odnos prema zajedničkom dobru, a za treće je patriotizam očuvanje tradicionalnih vrijednosti. Više Srđan Janković.
Predstavnici političkih partija navode da bi patriotizam trebalo da predstavlja ljubav prema državi, njenim simbolima i poštovanje istorijskog nasljeđa. Za druge je patriotizam odnos prema zajedničkom dobru, a za treće je patriotizam očuvanje tradicionalnih vrijednosti. Upitan šta je za njega patriotizam, kako se manifestuje, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da postoje 2 nivoa patriotizma.
Jedno je ono javno ispoljavanje emocija, ljubavi prema državi, odnosa prema zastavi, himni, državnim simbolima, znači odnos u ostalom i prema datumima iz državne istorije. To je jedan dio. Sa druge strane, to je odnos, ukupni odnos prema državi. Znači, govorimo o onom smislu poštovanja ne samo institucija države, zakona države, nego jednostavno i odnosa prema onome što je državno uređenje. Sad, tako da kažemo, patriotizam možemo govoriti na više načina, od onog emotivnog do sociološkog, do partijskog u konačnom i tako dalje. Problema sa patriotizmom nemamo. Nažalost, čini mi se da imamo problema sa nerazumijevanjem odnosa prema državi. Znači, patriotizam je nešto što je lično, nešto što čovjek osjeća ili ne osjeća. I to je, kažem, ako govorimo o onome emotivnoj rani, znači ako govorimo odnosa prema državi, državnom uređenju, odnosa prema zakonima, patriotizam je da se ispred kuće ponašamo kako se ponašamo u kući. Znači, govorim o svem onome što je odnos prema državi.
Očuvanje tradicionalnih vrijednosti, nacionalnog identiteta, zatim očuvanje jezika i vjere za poslanika opozicionog Demokratskog fronta Milutina Đukanovića predstavlja patriotizam i prioritet u odnosu na druge teme i pojave.
Suštine patriotizma, boriti se da se očuva svoja vjera, svoj nacionalni, jezički, kulturni, socijalni identitet. Vidimo svi da je na sceni jedna opšta globalizacija, da ništa kao od toga nije važno. Ja mislim da je to suština. Stotinama godina naši su preci borili da zadrže svoju vjeru, da žive na ovom prostoru, da zadrže svoj jezik, svoju naciju. U suštini borba za to je za mene patriotizam. Ove današnje vrijednosti koje su uspostavljene, one nijesu živjele tradicionalno u Crnoj Gori, nijesu živjeli kod naših predaka, zaista mora se vodi veoma, veoma odgovorna nacionalna politika. Ako je nekom svejedno kojim će jezikom da govori, u koju će crkvu da ide, koje nacionalne pripadnosti, nama nije svejedno. Nama su to prioriteti, lično meni, to su prioriteti. Ako izgubimo nacionalni identitet, izgubit ćemo sve, i ekonomiju, i sve živo.
Visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović smatra da bi patriotizam trebalo tretirati kao i u zemljama razvijenih civilizacijskih vrijednosti, a ne kao banalni folklor ili prenaglašenu ljubav prema državi u čijoj je pozadini lični interes.
Nažalost, kod nas često se ono što neki nazivaju patriotizmom, a često bude banalni folklor, veoma često funkcionalizuje u najprizemnije dnevne političke svrhe, zbog čega naravno i imamo tumačenja koja često idu u drugu krajnost, koja također nije dobra, a koja negdje na fonu tog omalovažavanja onoga što jeste ljubav prema državi. Mi, nažalost, još uvijek nismo o društvu dovoljno zreli i zbog toga nam se i dešavaju neke negativne interpretacije i, kao što sam rekao, česte političke i dnevno-političke prizemne funkcionalizacije nečega što treba da bude, znači, ljubav prema državi. A u modernim društvima patriotizam je poštovanje zakona, plaćanje poreza, jednakost, solidarnost, poštovanje ustava, ona višeg pravnog akta i jedan odnos prema državi kao opšten dobro. I što se tiče posebno političkih elita, rad u opštem javnom interesu, a ne rad u privatnom interesu, shvatanje politike kao javnog dobra, a ne shvatanje politike kao načina da se neko besprizorno obogati, a sve sa jeftinim, često ispraznim floskulama o ljubavi prema državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A šta mladi kažu o patriotizmu danas u Crnoj Gori? Šta je za njih patriotizam i koliko je istinskih patriota danas, a koliko onih koji su to iz interesa političkog ili financijskog? Sa mladim Podgoričanima o tome je razgovarao Predrag Tomović.
Pošten rad i odnos prema svojim sugrađanima i sunarodnicima pristojan, to je danas patriotizam.
Mnogi danas manipulišu tom temom zbog političkih ili lukrativnih, odnosno jeli, finansijskih razloga. Hoću da kažem da su neki profitirali na toj emociji.
Pa nemam i monopol na tu stvar, mislim da je to univerzalno, da se svuđe manipuliše emocijama i da se zarađuje na njim.
Postoje ljudi koji, na primjer, došli su do nekog posla ili nešto i samim tim su postali patriote veće. Meni je to nepojmljivo da neko ko je došao prije par godina, prije desetak godina, da oni izigravaju veće patriote, dižu jedan prst, skandiraju ime predsjednika i drugih ljudi, zlodajuće koalicije. To mi je nepojmljivo. Ne mogu oni da vole više ovu državu nego mi koji smo ovdje rođeni.
Što je za vas danas patriotizam? Što vam prvo pada na pamet kada neko kaže patriotizam?
Ne bih sada da odgovorim.
Voljeti svoju državu.
Na koji način?
Poštujući zakone, plaćajući porez, usuti se kad svira naša himna, a ne zviždati na intoniranje crnogorske himne kao što to radi polovina ljudi ovdje, što je sramno.
Ali to je potpuno iskrilje.
Na koji
danas,
način?
Ako slučajno, zato što je poistovjećena država sa vladajućom partijom i sa tim što ona predstavlja. Ako nisi, ako ih kritikuješ u bilo kom smislu, ti si onda, nisi patriota. Zato što je država, to sam ja.
Pa ja sam dijete koje dolazi iz takve porodice da se patriotizam gaji od malena i da su me roditelji tako vaspitavali da je Crna Gora, da tako kažem, moja domovina, ono što svi zapravo govorimo, ali da je to stvarno istinski tako, da uživamo u ljepoti naše zemlje, da gdje god da pođem jedva čekam da se vratim stvarno, tako da to nije ni financijski ni politički kada sam u pitanju ja, čak se i ne slažem sa dosta stvari koje se dešavaju u našoj zemlji, ali to ne osporava njenu ljepotu i to što vjerovatno većina građana Crne Gore osjeća prema svojoj zemlji.
Dakle, vaša teza je da treba da volimo državu, ali da država mora da vodi računa o nama.
Naravno, uzajamno. Inače sam za uzajamnost u svemu, tako da smatram da država mora da vodi računa o svim građanima. Naravno da sebe doživljavam kao patriotu i smatram da treba da proslavi taj dan državnosti, ali isto tako smatram isto tako kao dan nezavisnosti, što znamo da su mnogi tržni centri, mnogi butici, kafići radili. Smatram da i ti ljudi koji su tu
zaposleni trebaju da provedu taj dan kao slobodni.
Pun džep ili puno srce?
Puno srce i zdravlje.
To nisu patriote. Ti koji samo gledaju svoj interes i iz toga izvlače svoj interes. Patriote su one koji ne pričaju puno o tome.
Sve počelo od 95. Kako su bili tada patriote na drugoj strani, tako su i danas na ovoj. Zato što to upravo donosi dobit neku sitnu korist sebi. Krupnu ili sitnu, ali...
Kad je Crna Gora u pitanju, puno srca. A za džep ću da radim, da zaradim.
U crnogorskim uslovima pojam patriotizma je deplasiran i ključna riječ koja bi trebalo da ga zamijeni jeste odgovornost. Ocjenjuje za naš program profesorica književnosti Božena Jelušić i istovremeno uviđa nespojivost u tome do koje mjere građani mogu biti uniženi, a da im se onda 13. jula poture barjaci da u njima uživaju. Sa profesorkom Jelušić razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Kako po vama većina stanovnika Crne Gore danas doživljava i šta im uopšte znači patriotizam? Koliko je od tog pojma 13 godina nakon obnove crnogorske nezavisnosti ostalo suštine, a koliko je zapravo postalo negdje prazna ljuštura?
Smatram da svaki iole misleći čovjek na pomen patriotizma u stvari danas osjeti nejasan stid i deplasiranost. I zbog toga mi se čini da bi ovaj termin valjalo zamijeniti nekim boljim, barem za izvjesno vrijeme, i to kako u svijetu, tako još i više na ovim našim prostorima za kojih se građani sve spremnije i bez osvrtanja na patriju iseljavaju. Ta bi druga riječ možda mogla biti odgovornost. Ono dakle što nedostaje elitama koje su patriotizam naučile, na njemu zasjele i zaimale, naoružale se imanjem svih zemaljskih dobara, nemanjem nikakvog osjećaja za biće do sebe, iz iste te patrije, koje strada od nemaštine, nezaposlenosti, poniženja, nesigurnosti, beznađa. Jer šta ti građani imaju od barjaka i ruke na srcu i prijema i crvenih tepiha i cilika čaša sa šampanjcem i pezačnih osmiha još više koji kazuju da je ova patrija zabran i prčija izabran. I to je taj razlog za osjećaj nejasnog stida koji se kod nas probudi istovremeno kad nas onako uznemiri ovaj uspavani sentiment.
Koliko, profesorka, u našim uslovima patriotizam ima još jednu osobenost, odnosno koliko se rodoljublje kod nas u dobroj mjeri prometnulo iz sfere, uslovno rečeno, jedne čiste emocije i racionalnog odnosa prema državi i teritoriji, u puki folklor i više kapric koji nam manje koristi za sopstvenu identifikaciju, a više kao razgraničenje u odnosu na one druge koji nam nisu po volji.
Mislim da su u današnje vrijeme identiteti drugačiji i da su vođeni drugačijim potrebama i na kraju drugačijim i okolnostima u koji se oni formiraju. I zbog toga je osobito na način na koji mi shvatamo i patriotizam i rodoljublje zapravo to sve više folklor. I ne samo što je folklor, nego je u pitanju jedan patrijarhalni folklor. Jedan folklor kome u korijenu riječi stoji upravo jedna nepravda, imenovanje dakle jednog dijela porodice. Oca. Njemu je baš zbog toga, to je zapravo način vladanja, način podčinjavanja, način unovčavanja, način kontrole. Njemu je potrebna reforma jer ovakav kakav je patriotizam, on je samo prazno zvono koje zveči.
Pomenuli ste elite, ako govorimo o elitama i patriotizmu, ako se patriotizam negdje i formuliše kao posljednje utočište za hulje, koliko se upravo kod nas njemu pribjegava kada izostanu svi drugi argumenti u odbranu sopstvenih stavova i interesa i koliko se upravo u patriotizmu krije taj ogroman manipulativan potencijal?
Ono što je najveći problem 13 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore je upravo činjenica da je Crna Gora i patriotsko osjećanje prema Crnoj Gori prisvojeno. Da ono nije postalo vlasništvo svih njenih građana, nego izabrane manjine. Dakle, upravo je nevjerovatan stepen poniženja do kojih u jednoj državi mogu da padaju građani i da im se nakon toga 13. jula onako daju barjaci da u njima uživaju.
Kaže profesorica književnosti Božena Jelušić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:49, francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže danas u dvodnevnu posjetu Srbiji. MUP Srbije saopštio da će preduzeti maksimalne mjere obezbjeđenja povodom posjete predsjednika Republike Francuske. Iz Beograda, Zoran Gavanić.
Dolazak predsjednika Makrona pokazuje novo interesovanje Francuske za Zapadni Balkan i želju da našim bilateralnim odnosima sa Srbijom, našim prvim partnerom u regionu, damo novi podstrek, izjavio Frederik Mondoloni, ambasador Francuske u Srbiji, uoči dvodnevne posete 15. i 16. jula. Spomenik Francuskoj, simbol prisnih odnosa Pariza i Beograda, posljednjih decenija neposredno je svedočio i udaljavanju dva bliska prijatelja. U nekoliko navrata oštetili su ga nepoznati počinioci, a posljednji put čuveni natpis na postamentu, na kom je skulptura Francuske žene sa mačem koja juriša u pomoć Srbiji, precrtan je sprejem krajem 2018. Diplomatske relacije krenule su nizbrdo od ratova u bivšoj SFRJ iz koje su potekle današnje zapadnobalkanske države preko ekonomskih sankcija SR Jugoslaviji do NATO bombardovanja SRJ 1999. i na kraju priznavanja Kosova 2008. od strane Francuske, članice Severnoatlantske alijanse. Upravo većim angažmanom po pitanju Kosova smatra analitičar Neven Cvetićanin, Pariz će u Beogradu pokušati da potvrdi globalnu ulogu.
Francuska želi da pokaže svoju snagu, da može da bude dobar medijator i komunikator između različitih interesa, da tu napravi neki pomak i tu možemo očekivati razgovore u tom pravcu da je Francuska na neki način zadužena za Srbiju, da pokuša da Srbiju dovede nazad za pregovarački sto sa Prištinom.
Da bi Francuska na tom planu imala težak posao, govori podatak da je samo par nedelja uoči Makronove posete Beogradu otkazan sastanak predstavnika Srbije i Kosova u Parizu, koji je 1. jula trebalo da bude održan pod njegovim patronatom, kao i nemačke kancelarke Angele Merkel, sa prioritetnim ciljem da se odblokira dijalog. Eurointegracije će, kako je najavljeno, svakako biti na dnevnom redu beogradskog bilateralnog sastanka, iako je Emmanuel Macron protivnik proširenja Evropske unije, ali analitičari pretpostavljaju da će osnovna poruka za Srbiju biti ispuniti evropske standarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Brojni demokratski zastupnici optužili su američkog predsjednika Donalda Trumpa za rasizam nakon što je u posljednjem nizu tvitova kazao da bi se demokratske progresivne zastupnice trebale vratiti u zemlje iz kojih su došle. Više zna Una Čilić.
Osuda za rasizam dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svom Twitter nalogu napisao kako su progresivne demokratske zastupnice porijeklom iz zemalja sa najgorim vladama na svijetu i da bi se tamo trebale i vratiti.
Zanimljivo je promatrati kako progresivne demokratske kongresmenke koje su došle iz zemalja čije su vlasti apsolutno katastrofalne, najgore, najkorumpiranije i nesposobnije na svijetu, zlobno govore građanima Sjedinjenih Država, najboljoj i najmoćnijoj nacije na svetu kako treba da vode našu državu. Zašto se ne vrate u zemlje iz kojeg su došle i tamo pomognu da se poprave slomljeni sistemi puni kriminala i onda neka se vrate i pokažu nam kako se to radi.
Iako nije spominjao imena, Trumpov tweet odnosi se na zastupnice koje služe svoj prvi termin u kongresu, Aleksandru Ocasio-Cortez iz New Yorka, Ilhan Omar iz Minnesota, Ayanu Pressley iz Massachusettsa i Rashidu Tlaib, kongresmenku iz Michigana. One su vrlo često kritične prema Trumpu, ali i trenutačnom demokratskom liderstvu. Od četiri zastupnice, jedino je Ilhan Omar, čija je porodica stigla 1997. u izbjeglištvo u Minneapolis iz Somalije, rođena van Sjedinjenih Država. Ocasio-Cortez ima portorikanske korijene, roditelji Rashide Tlaib su palestinski imigranti, a Ayanna Pressley je afroamerikanka. Demokratska zastupnica Ilhan Omar napisala je na svom Twitter nalogu.
Gospodine predsjedniče, kao članice Kongresa, jedina zemlja koje smo položile zakletvu su Sjedinjene Države. I zbog toga se borimo da je zaštitimo od najgoreg, najnesposobnijeg i najkorumpiranijeg predsjednika do sada. Vi podstičete beli nacionalizam, jer ste ljuti što ljudi poput nas služe kongresu i što se bore protiv vašeg plana ispunjenog mržnjom.
Tlaib, ali i brojni drugi koji su komentarisali njegov tweet, napisali su da bi Trump trebao biti opozvan. Ocasio-Cortez odgovorila mu je da zemlja iz koje ona dolazi i kojoj su svi položili zakletvu jesu Sjedinjene Države. Predsjednica zastupničkog doma kongresa Nancy Pelosi, koja je i sama često u sukobu sa ove četiri zastupnice u kongresu, stala je zajedno sa ostalim demokratskim kolegama na njihovu stranu i nazvala Trumpa ksenofobičnim. Napadi su možda bili namijenjeni širenju podjela unutar demokratske stranke, koja je podijeljena oko toga koliko daleko treba ići u suprotstavljanju Trumpu i oko toga da li nastaviti sa postupkom za opoziv predsjednika. Umjesto toga, tvitovi predsjednika, napisani na način da govori Afroamerikancima da se vrate nazad u Afriku, povezali su demokrate. Daleko od toga da je ovo prva Trumpova optužba za rasizam. 2017. godine rekao je da postoje dobri ljudi sa obje strane napada u Charlottesville, koji se desio između bijelih supremacista i antirasističkih demonstratora, tokom kojih je jedna osoba poginula. Svoju političku karijeru pokrenuo je sa kampanjom protiv tadašnjeg predsjednika Baracka Obame, tokom koje je tvrdio da Obama nije rođen u Americi. Uprkos dugoj historiji rasističkih komentara, Trump se suočio sa gotovo nikakvim kaznama unutar svoje stranke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Likovni program festivala Grad teatar otvoren je izložbom slikara Dimitrija Popovića. U razgovoru za naš program Popović najprije ocjenjuje da se od obnove nezavisnosti moglo više uraditi na polju kulturnog identiteta Crne Gore. Jasna Vukićević.
Nije se dovoljno o tome napravilo, konkretno. Kad je bilo 200 godina od Njegoševog rođenja, Njegoš, koja je apsolutno jedna zanimljiva, kompleksna ličnost, vrhunski pjesnik, mislim da je 200 godina bilo upravo moment kada je trebalo napraviti puno više nego što se napravilo. No, samo ako se izuzmu katedre slavističke, te sam izučao, da sam vidio u Italiju i Francuskoj, malo ljudi znaju za Njegoš. To ljudi iz kulture. Zašto? Zato mislim da oni nisu krivi, nego mi smo krivi. Tu, od Njegoša, pa na primjer Petra Lubarde, također vrlo malo je napravljeno, jer je apsurdno da poslije smrti praktički je zaboravljen, pa bio internacionalno poznat, priznat i veliko ime.
Kulturnom politikom treba iskoristiti umjetnost za meku moć Crne Gore, smatra Popović u odgovoru na pitanje kako vidi poziciju umjetnika danas.
Za umjetnike uvijek teško. U ovom smislu treba biti i više sredstva, više mogućnosti, boljih okolnosti. Međutim, da je investiciju u kulturu, naročito danas, nužan, pokazuje fantastične rezultate, spoje i prožimanje turizma i kulture. I ta takozvana neka moć jedne zemlje koja se upravo kroz kulturu manifestira, mislim da Crna Gora tu ima velike mogućnosti i šanse, samo naravno treba raditi na tome.
Govoreći o odnosu umjetnika i politike, Popović smatra da su vlasti smjenjive, a da umjetnik treba pripadati sebi.
Po prirodi svoga poziva, on pripada samo sebi, da to svoju personalnost, umjetničku, kreativnu, izgradi na najbolje mogućnosti, neovisno o političkoj situaciji.
Rođen 1951. na Cetinju, Dimitrije Popović je završio studije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Za sebe voli reći da je crnogorsko-hrvatski ili hrvatsko-crnogorski slikar i zadovoljan je što je kulturna saradnja dvije zemlje sve učestalija.
Kada gledate u period rata, dakle od 1992. godina, ti odnosi su bili, obzirom na situaciju kakva je bila, da je Crna Gora bila jedan od agresora, padali Dubrovni, Konavli i tako dalje, učestvalo to NATO, onda je to bilo zaglađeno, odnosno nije bilo tih odnosa. Međutim, i u zadnje par godina ta kulturna saradnja se jako intenzivira.
Popović na Cetinje dolazi svake godine i prati crnogorsku kulturnu scenu. Kada upoređuje svoju generaciju sa okolnostima u kojima stvaraju mladi umjetnici danas, smatra da im savremena tehnologija jednako pomaže i odmaže.
U bolje su toj mogućnosti što danas žive jedno vrijeme interneta. S druge strane, ta globalizacija, ta mogućnost, tam je svijet na ekranu, kojom se čini obogaćenje, ta informiranost koju primate isti čas. S druge strane, postoje ona opasnost za individualizam. Znate, autor mora biti, slijediti sebe.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.